Jumala sõna, püha kirja tõde on nii kaunis, kui see meile selgub. Üks mees, kellest ka täna juttu tuleb, kui ta ükskord hakkas süstemaatiliselt piiblit uurima, siis ta jõudis peagi veendumusele, milleni oli jõudnud juba laulja palju sajandeid enne teda. See mees uuris piiblit nii, et Jumal sai teda kasutada selliselt, et tema kaudu selgusid ja täitusid paljud prohveti kuulutused. Ja kõige selle sees ta koges seda tõde, mis on kirjutatud laul 119-130. Kui su sõnad avanevad, annavad nad valgust, tehes arukaks kohtlasi. Jumal, kui sinu sõnad avanevad, siis nad teevad arukaks. Ja sellepärast on nii väga suur kahju, et paljud inimesed, kes tahavad olla Jumala lapsed, ei tööta kohe innukalt selles suunas, et Jumala sõna neile isikliku tavaneks. Paljud ei häbene tunnistada peale aastaid ja aastakümneid usu inimese põlve, et nad ei tunne veel piiblit. Nad ei tunne veel õigesti Jumala armastavat lunastusplaani. Nad ei tunne kõiki neid armastuse sõnumeid, mis Issand on pühas kirjas neile teada andnud, et nad võiksid teda kui Jumalat tunda. Ja nii kaua ei täitu ka veel see sõna, mida piibel nimetab uueks seaduseks, mis on selles, et inimesele peab Jumala käsk olema südamesse kirjutatud ja ühelgi ei oleks vaja enam teisele öelda, et tunne Jumalat, sest kõik maa on täis Jumala tundmist. Aga meenutagem ikka, et Jumala tundmine tuleb meile igaühele kõigepealt Jumala sõnast, Jumala sõna uurimisest. Kahjuks näitab ajalugu, et ainult keelatud vili näib olevat magus. Olid ükskord ajad, kui piibel oli inimestele keelatud lugeda, otse surma nuhtuse ähvardusel. Ja siis oli piibel, kui ta rahvale avati, kui esimesed reformaatorid nagu Wycliffe Inglismaal, Luther Saksamaal ja mõningad teised omal kodumaal tõlkisid piibli oma rahva emakeelde, siis paljud inimesed olid haaramas selle piibli sõna järgi. See tundus neile nii elustav, nii uudne ja tõesti see ei läinud paljuski kokku nende õpetustega, mida langenud katoliku kirik oli neile õpetanud sajandite ja aastakümnete jooksul juba. Aga nii pea, kui see rahvas sai piibli kätte ja kui piibel ei olnud enam kui keelatud vili nende käes, nii tänapäevani peame ütlema, et uslik inimeste jaoks Jumala sõna ei ole enam nii magus. On vähenenud ilmselt huvi Jumala sõna uurimise vastu. Vahel, kui me oleme ausad enda vastu, ütleme, et me loeme piiblit väga hajameelselt. Ehk otsime sealt teatud lemmik kirjakohti, ehk veel halvem, kui me lepime ainult sellega, mis vend meile siit puldist ette loeb. Mattuse 4. peatüki 4. salm, see on Jeesuse vastus saatanale ja see peaks meis kõikides täituma otse kirjatäheliselt. Aga tema vastas ning ütles, kirjutatud on, inimene ei ela üksipäinis leivast, vaid igaühest sõnast, mis lähtub Jumala suust. See peaks saama meie kõikide isiklikuks, vahetuks, iseloomustajaks meie ja Jumala sõna vahel. Meie isiklikult peame toituma igast ühest sõnast, mis Jumala suust tuleb, mis on ka piiblis kirja pandud. Nii me uurime täna õhtul jälle edasi ühte osa Jumala sõnast ja täpsemalt ilmutuse raamatust. Ja ma tahaksin ühte asja panna nüüd südamele, armsa tõed ja vennad teile kõikidele ja ise endale ka. Kui meie, kes me koguneme siia igal pühapäeva õhtul ilmutuse raamatut uurima. Ja kui me pole täna ega ka eelmistel kordadel eelnevalt kodus läbi lugenud seda kirjaosa, mis meil täna uurimis alla tuleb, siis me pole seda tõsiselt veel võtnud. Ja siis ei ole ka ma suutnud järelikult seda asja niivisi ette tuua, et see oleks huvi äratanud. Kuidas me tavaliselt tuleme sellele kirja uurimisele? Kas me tuleme, et oleme selle kirjaosa eelnevalt läbi lugenud, leidnud üles need kohad, mis meid sealt eriliselt huvitaks, mille kohta ma tahaksin veel täiendavat selgust saada, või umbes nii, et küll me sealt kuuleme ka midagi selle kohta. Aga pange tähele, kui me oleme eelnevalt ise juba selle kirjaosa peale mõelnud, siis meil on elavam huvi selle vastu. Kui siis, mil me oleme passiivsed kuulejad, et juhu meile ka midagi sellest Jumala teenistusest külge hakkab. Inimene elab igast ühes sõnast, mis otse Jumala suust tuleb. Me uurisime viimati 8. ja 9. peatükki, mis räägib pasunatest, mis kirjeldasid üksteisele järgnevaid Jumala kohtu nuhtlusi selle maailma tõtt põlgavate ja hülgavate inimeste ning riikide üle. Rooma riik, kes oli saanud kindlaid tõendusi ja küllaldast valgust Jumala armastusest ja Jumala tõest, kuid kes jäi siiski oma eluviisides läbinisti paganlikuks, vähemalt Kristuse vastaseks, kuigi Kristuse nime enda peale võeti, langes Jumala ettenägemisel ja Jumala loal võõraste sõjavägede hoopide all. Lääne-Rooma jagunes 10 osaks, nii nagu on kirjutatud Danieli prohveti kuulutustes, sellest 4. elajast, mis sümboliseeris Rooma riiki, mis pidi jagunema 10 tükiks. Ja selle riigi languses ja jagunemises oli eriline osa võib-olla 4 rahval, need olid lääne, kootid, vandaalid, hunnid, heruulid. Nii tükilt see vägev impeerium jagunes 10 osaks. Edasi vaatasime 9. peatükist, et Ida-Rooma keisriik langes muameedlastest araablaste ja hiljem türklaste hoopidal ja kristlik märk rist vahetati paljude katedraalide peal selle islamiusuliste poolkuuga. Jumal lubas seda sündida. Need maad olid oma armu katsumise aja märkamatult mööda lasknud. Ja seda kõnelesid meile need 6 pasunat, mis kujutavad vaid Jumala osalisi kohtunuhtlusi. Aga 7. pasun, kui me sinna meale jõuame, kujutab endast kõikide Jumala vastaste, kõikide võimude, riikide ja valitsuste kokkuvarisemist, kes on hüljanud Jeesuse Kristuse. Kuid enne 7. pasunat on tehtud kõrvalpõige, nii nagu pitserite puhulgi, 6. pitseri puhul, oli tehtud vahepeal kõrvalpõige. 7. peatükk ei kõnelenud ühestki avatud pitserist otse. Ja nüüd ka, kui on esitatud meile Jumala kohtuid 6 pasuna näol, ilmutuse raamatus tuleb siia vahele 10. ja 11. peatükk. Pitserid ja pasunad on paralleelsed profeti kuulutused. Huvitav, et 6. pitseri sündmused kirjeldasid loodusnähtusi ajamärkidena, millest viimane toimus 19. sajandi algul. Piibli profeti kuulutusi uurides ja ajaliste profeti kuulutuste tõlgendamise uurides kasutati piiblis antud võtit. Üks profetlik päev on võrdne 1 kalendri aastaga. Ning saadi 6. pasuna lõpuks see aeg, mil Türgi riik pidi kaotama iseseisvuse aasta 1840. Ja see ette kuulutatud sündmus, mis oli välja arvestatud sellise profeti kuulutuste tõlgendamise teel, see täitus päeva pealt. Ja tollel ajal see süvendas väga usaldust adventpioneeride piibli uurimistesse. See oli 6. pasuna lõpp. Aga nüüd pöördume ilmutuse 10. peatüki juurde. Kui loeme, siis näeb esimesel pilgul tõesti, et sellel ja 11. Peatükil on vähe seost jumalike kohtunuhtlustega. Kuid lugegem, ilmutuse 10. Peatük, tervelt, see ei ole pikk. Ja ma nägin teist vägevat inglit taevast maha tulevat. See oli riietatud pilvega ja vikerkaar oli tema pea kohal ja tema pale oli otse kui päike ja tema jalad nagu tulesambad. Ja tema käes oli avatud raamatuke ja ta pani oma parema jala mere ja vasaku maa peale. Ja ta kisendas suure häälega otse kui lõukoer möirgab. Ja kui ta kisendas, siis hakkasid 7 pikset müristama oma häältega. Ja kui need 7 pikset oma häältega olid rääkinud, tahtsin ma kirjutada. Siis ma kuulsin häält taevast ütlevat, pane pitseriga kinni, mis 7 pikset on kõnelnud ja ära kirjuta seda. Ja ingel, keda ma nägin seisvat mere ja maa peal, tõstis oma käe taeva poole ja vandus selle juures, kes elab ajastute ajastuteni. Kes on loonud taeva ja mis seal on, ja maa, mis seal on, ja mere ja mis seal on, et aega ei saa enam olema. Vaid 7. Ingli häälepäevil, kui ta hakkab pasunat puhuma, läheb täide Jumala saladus, nõnda nagu ta seda rõõmsat sõnumit on kuulutanud prohvetitele oma sulastele. Ja hääl, mida ma taevast kuulsin, rääkis jälle minuga ja ütles, mine võtta avatud raamatuke ingli käest, kes seisab mere ja maa peal. Ja ma läksin ingli juurde ning ütlesin temale, anna mulle see raamatuke. Ja tema ütles mulle, võtta ja söö see ära. Ja see peab su kõhus olema mõru, aga su suus magus nagu mesi. Ja ma võtsin raamatukese ingli käest ja sõin selle ära. Ja see oli mu suus magus nagu mesi. Ja kui ma selle olin söönud, siis sai see mu kõhus mõruks. Ja minule öeldi, sa pead veel ennustama rahvaste ja rahvahõimude ja keelte ja paljude kuningate kohta. Süveneme nüüd sellesse prohvetliku pilti. Pasunad puhunud inglid annavad äkki otse kui aupaklikult teed ühele võimsale inglile, kelle kirjelduse kaudu me tunneme eksimatult ära Jeesuse Kristuse enese. Kui me panime tähele vikerkaar tema pea kohal, see on Jumala ja inimese vahelise lepingu sümbol. Jalad nagu tulesambat. See on paljudes kirjeldustes korduv Jeesuse kohta. Pale oli otse kui päike ja nii edasi. See on Jeesus ise. Enne lõplike jumalike kohtute saabumist, enne kui jumalikud kohtud langevad kõige maailma peale, ennem on Jeesusel isiklikult sellele maailmale midagi teatada. Ja Jeesus isiklikult laskub taevast alla selle nägemuse sees nähtuna, et seda tähtsat sõnumit edasi anda. Ta ei saatnud kedagi inglit, vaid tuli ise, et juhtida oma sulaseid selles tähtsas töös. Kohe köidab meie tähelepanu ka üks asi, mis on Jeesuse käes. Ja mis oli temal käes? Üks väikene raamatukene. See ei ole see ilmutuse 5. Peatüki rull raamat, vaid siin on öeldud raamatukene. Ja issanda võimas hääl nõuab tähelepanu koondamist sellele raamatule. Mis võiks olla see raamat, mille Jeesus avas? Jeesus avab maailma jaoks ühe raamat. Mis raamat see on? See ei ole suur raamat, sest võrreldes kõikide raamatutega on siin öeldud raamatuke. Me loeme siit 5-7. Salmini kordame. Ja ingel, keda ma nägin seisvat mere ja maa peal, tõstis oma käe taeva poole ja vandus selle juures, kes elab ajastut ajastuteni. Kes on loonud taeva ja mis seal on, ja maa, mis seal on, ja mere, mis seal on, et aega ei saa enam olema. Vaid 7. Ingli päevil, kui ta hakkab pasunat puhuma, läheb täide Jumala saladus nõnda nagu ta seda rõõmsat sõnumit on kuulutanud prohvetitele oma sulastele. Nii et selle raamatul on tegemist ajaga, et aega enam ei ole. Ja selle raamatul on tegemist prohveti kuulutustega. Ja piiblit tundes me võime veendunult öelda, et see on Daanieli raamat, mida Johannes nägi Jeesuse käes. Loeme, et veenduda Daanieli raamatu viimasest peatükist 4. salmist lõpuni. Aga sina, Daaniel, pea need sõnad saladuses ja pane raamat pitseriga kinni lõpuajaks. Siis uurivad paljud seda ja arusaamine kasvab. See sama issand, kes oli ka Danielile ilmutanud need ilmutused, ütleb nüüd talle, et pane see raamat pitseriga kinni lõpuajaks. Aga ilmutuse raamatu issand ütleb, et aega ei ole enam. Ja avab meil ühe raamatu. Aga loeme veel. Ja mina, Daniel, vaatasin ja ei näe kaks teist inglit seisis seal, üks jõe siinpoolsel kaldal ja teine jõe sealpoolsel kaldal. Ja üks küsis linases riides mehelt, kes oli jõe vette kohal. Kui kaua tuleb oodata nende imede lõppu? Siis ma kuulsin linases riides meest, kes oli jõe vette kohal, kuidas ta oma paremat ja vasakut kätt taeva poole tõstes vandus selle juures, kes igavesti elab. Paneme tähele kui sarnased kirjeldused ilmutuse raamatuga. Tõesti aeg, ajad ja pool aega. Ja kui püha rahva jõu hävitus on jõudnud lõpune, siis teostuvad need kõik. Ma kuulsin, aga ei mõistnud ja ma küsisin, mu isand, määrdune on nende lõpp. Aga ta ütles, mine Daniel, sest need sõnad jäävad saladusse ja pitseriga kinni panduks kuni lõpuajani. Paljusid puhastatakse, tehakse valgeks ja sulatatakse. Aga õelad teevad õelust ja ükski õel ei mõista seda, aga mõistlikud mõistavad küll. Ja alates sellest ajast, mil kõrvaldatakse alaline ohver ja sinna pannakse hävituse koletis, on 1290 päeva. Õnnis on, kes ootab ja elab üle 1335 päeva. Aga sina mine lõpule vastu ja puhka ning tõuse oma liisu osaks päevade lõpus. Otse hämmastamalt ja veenvalt sarnased kirjeldused. Saladus, mis jumalik ettenägevus tahab avaldada, avaldatud prohveti kuulutustes, ajalised tähtajad. Ja nüüd ilmutuse raamatu issand ütleb, et aega enam ei ole ja prohveti kuulutused on avatud. Danieli ja ilmutuse raamat on üks. Üks on prohveti kuulutus, teine on ilmutus. Nad käsitlevad prohveti kuulutuste osas ühtesid ja samasid ajaperioodisid, ühtesid ja samasid sündmusi. Üks käsitleb neid prohveti kuulutuses, teine ilmutab. Aga kõige selle taga on issand Jeesus ise. Tema oli, kes andis Danielile selle tarkuse vahel küll vahendate läbi, aga tema oli selle taga. Tema oli, kes ilmus Johannesele. Tema oli, kellest on kirjutatud ilmutuse 10. peatükis. Danieli jaoks algas selle raamatu arusaamatu osa just 7. ja 8. peatükist. Nendes ilmutustes, millest ta ei suutnud enam kõike mõista. Nii nagu piibel ütleb, et prohvetitel on õnnustatud need saladused ja õnnistused, mitte neile, vaid meile õnnistuseks. Et nemad küll juurdlesid ja uurisid neid asju, aga kõiki nad ei suutnud mõista. Aga lõpuajal jumalik plaan on, et tema rahvas, tema lapsed mõistaksid. Ja Danielile jäi omal ajal eriti arusaamatuks 8. peatüki 14. salm. Ja ta ütles mulle 2300 õhtut hommikut, siis saab püha mu taas oma õiguse. Selle 2300-lise perioodi kohta anti Danielile järgmises peatükis osaline seletus. Nii palju kui see puutus ainult tema rahvast, ajaliku Iisraeli. Kuid suur osa jäi Danielile mõistmatuks ja eriti pühamu. Nii pikk ajaperiood ja pühamu. Pühamu puhastamine. milles tema küll teadis oma aja valgel, aga millele sihtis see pikk ajaperiood. Ilmutuse raamatu 10. Peatükis kirjeldatud sündmuse keskpunktiks sai 19. Sajandil see sama pühamu küsimus. See sama Taanilile arusaamatuks jäänud pühamu. Ja täielikumalt, et selle kõika tegemist on, me loeme järgmisel korral. Ilmutuse 11. Peatük algab kohe salmidega, kus tähelepanu koondatakse pühamule. Nii on vahetult need Taanile ilmutuse raamatu kirjaosad seotud. Rakendades sama piiblilikku meetodit prohvetlike aegade arvestamiseks, on leitud, et kõik need Taanile ilmutuse raamatu ajalised prohveti kuulutused jõuavad lõpule ja täituvad just sel ajal, kui oli täis saanud ka 6. Pasuna aeg. Vahetult enne seda või sel ajal ja peale seda. Ükski ajaline prohveti kuulutus ei ulata enam oluliselt kaugemale. Ingel aga ütleb ilmutuse 10. Peatükis, aega ei saa enam olema. See ei tähenda mitte, et ilmutuse 10. Peatükis kirjeldatud sündmusega on öeldud, et armuajal on lõpp või et Kristus juba nüüd momentaalselt tagasi tuleb. Sest seda eitab selle 10. Peatüki viimane salm. Kus Johannes, kes isiklikult pidi nagu seda läbi elama, seda sündmust ja seda aega, kui on öeldud, et nüüd mine ja kuuluta veel, järelikult ei olnud see veel lõpp. Aga see sõnum, aega ei ole enam, see tähendas seda, et kõik ajalised prohveti kuulutused, mida Jumal oli andnud oma sulaste läbi, olid sellel kindlal ajal lõppenud. Ja peale seda ei olnud enam ühtegi tähtajalist prohveti kuulutust, vaid me elame juba vahetult Issanda tulemise ootamise sees, kus ei ole meile antud teada ühtegi konkreetset päeva ega tundi. See on kindel tõend, et Taanieli liisuosa on käes. Aega ei ole enam. Ja Taanieli liisuosa mille tema pidi kõnelema hakkama, pidi just siis tulema, kui aeg on otsa saanud. Enne lõpliku Jumala kohut peab kogu maailm saama hoiatatud. Jumal ei mõista kohut ühegi inimese üle, enne kui see inimene on saanud valgust, enne kui Jumal on koputanud tema südame tunnistusele, enne kui Jumal on andnud inimesele võimaluse meele parandamiseks. Enne 7. Pasunat pidi igavene evangeelium kuulutatama kogu maailmale koos pühaliku teadaandmisega Jumala saabuvast kohtust, millest meile hõikab 7. Pasun. Ilmutuse 10. Peatükk, mida täna uurime, kirjeldab selle Jumala hoiatava kuulutuse algust ja see kirjutab meile seega advent rahva ja advent koguduse läbi elu. Nende 7 pükse kõnelemises, mida Johannes kuulis ja mida ta ka mõistis, ilmutati talle ilmselt see läbielu otsast lõpuni täielikult, kuid Jumal soovis seda siiski varjata. Johannes mõistis, sai aru, kuid pidi selle arusaamise kinni pitseerima, et enne kui see läbielu tuleb, teised ei mõistaks. Veel enam. Peatüki lõpul me näeme, et Johannesel lubati see adventrahva usu kogemus isiklikult läbi elada sümboolselt. Ja sellel prohveti kuulutuses ennustatud ajal toimus üks sündmus. Pidigi toimuma, sest kui kõik prohvetlikud ettekuulutused ajaliselt jooksid ühte punkti kokku 18. Sajandi esimesel poolel, siis tollal pidi midagi toimuma. Ja ei ole saladus ka, mis siis toimus. Sel ajal toimus tõesti üks sündmus, mis raputas tolla ja kogu usulist ja suurel osal ka uskmatut maailma. Tolla ajal sündis ja kasvas advent liikumine. Ei sündinud kuskil kolkas vaid tolla usulise elanikkonna keskel, kes olid oma piiblilike vaadete pärast, oma reformeeritud usu pärast Euroopast põgenenud uuele maale, siin maailmas tühjale maale, Ameerika kontinendile, et seal rajada riik, kus neil kehtiks usu vabadus. Seal, kus piibli uurimine ja Jumala teenimine oli peetud au sees. Need, kes olid põgenenud sinna katoliku kiriku reaktsiooni ja tagakiusamise eest, see Kristuse teise tuleku ootamise kuulutus, adventliikumine algas seal. Kristlike kirikute sees, olles pöördunud uskmatusest evangeeliumi väeläbi ja pühendunud piibli süstemaatilisele uurimisele, köitsid muude kaunite tõdede kõrval ühe mehe nimega William Miller. Tema tähelepanu köitsid ka eriliselt prohvetlikud ajaperioodid. Ta otsustas teha oma piibli uurimistes, kui ta oli saanud Jumal omaks, piibli ise enda seletajaks. Ja kui ta uuris süstemaatiliselt piibli tõdesid, seletades kirjakohta kirjakohaga, siis ta leidis, et paljud kaasajal populaarsed tõekspidamised, eriti Kristuse tagasi tulemise kohta ja veel mõnedki muud osutusid ebapiiblilikeks. Need ei vastanud piibli põhimõtetele. Ja eriti tõed, mis puudutasid Jeesuse tagasi tulemist, olid aja jooksul väga ähmaseks tehtud. Ja tema tähelepanu köitiski Kristuse tagasi tuleku reaalsus. Kõigi nende piibli sõnumite põhjal. Ja muude prohveti kuulutuste seas osutus prohveti kuulutuseks, mis näis kõige selgemalt ilmutavat teise tuleku aega, oligi see Danieli 8.14, mis me lugesime, et 2300 päeva, ehk 2300 prohvetliku päeva õhtut hommikut, siis puhastatakse pühamu. Kuid siiski võttis William Miller omaks, ta oli juba selle nagu omaks võtnud, tol ajal üldiselt levinud vaate kristlikus maailmas, et pühamuks on meie maa. Ja koos oma paljude kaaslastega, kes tal hiljem tekkisid, uskus ta, et 2300 prohvetliku päeva kalendri aasta lõpp toob pühamu puhastamise, see tähendab nii nagu nemad aru said, maa puhastamise tulega, kui Kristus tuleb tagasi. Ja see tõttu leidis ta, et vaja on ainult leida see lähtepunkt ja siis on kerge arvestada lõpppunkti ja selgub kohe täpselt Kristuse tagasi tulemise aeg. Sest siis piibli prohveti kuulutus ütleb selgelt, puhastatakse püham. Ta mõistis õigesti Vanatestamendi pühamu puhastamist, seremoniaalse teenistuse ette tähendusliku iseloomu. Ja see viitas ka iga aasta kordudes ja peale seda hakkas jälle uus preesterlik aasta Iisalis, et maailmaajastul tuleb üks kohtuaeg, mis vastab selle pühamu puhastamise ära lepitamispäevale, ehk nõnda nimetatud kohtupäevale. Kõiges selles uurimises oli tunda ilmselt Jumala suunavat kätt. Danieli raamat avanes. Püha kiri sai aina selgemaks. Ja loomulikult oli kirjeldamatu Milleri ja tema kaasvõitlejate ootamise ja avastamise rõõm, kui nad hiljem kantsid enda südames teadmist, et Issand Jeesus tuleb peagi tagasi, lõpetab kõik selle patu ajaloo ja Jumala riik on nii lähedal. Muidugi kui William Miller selle algus piiblist leidis selle tõe, kui Jumal ja me võime kindlalt öelda, Jeesus Kristus oli tema toonud sellele tundmisele, nagu ilmutuse raamatu 10. peatükk ilmutab. Tema oli see, kes andis inimeste ette avatud Danieli raamatu. Kui ta juhtis tähelepanu kõigi nendele pühalikele tõdedele, siis see inimlik tööriist kõhkles algul selle ootamatu avastuse puhul. Sest ta ei mõelnud iial, kui ta algas piibli uurimist, et see uurimine viib teda välja sellistele tulemustele. Ja ta kõhkles kartes seda teistele ilmutada. Ta kontrollis ennast pidevalt, kas ta ikka on õigesti arvestanud, kas ta õigesti võib tõlgendada pühakirju niivisi. Ja lõpuks surus temale peale siiski pühavaimust antud kohuse tunne. See kirjakoht, mis on kirjutatud Hesekieli raamatus, Iisraeli vahimehe kohta. Kui hädaoht tuleb linna peale ja vahimees ei puhu pasunat, siis Jumal ütleb, mina tahan sinu käest nõuda nende verd, kuigi nad kannavad oma pattude nuhtlust ja karistust. Aga sinu käest tahan ma nende verd nõuda. Ja nii asus see ustav Jumala sulane kuulutama. Kirikud avati talle ja pühagi kutsuti teda nii paljudesse paikadesse, et ta ei suutnud kõiki neid kutseid rahuldada. Huvi, mis ärkas, oli tohutu. Kõikjal pöördusid kümned ja sajad inimesed. Kõiki valdas see pühalik teadmine, et Jeesus tuleb pea ja et Jumala kohtu ees peavad kõik pühagi avalikuks saama. Jumal juhtis neid sündmusi. 1833. aastal andis baptisti kogudus, kuhu William Miller tollal kuulus, temale avaliku jutlustamise loa. Ja just sel samal ajal täitus viimane loodusnähtus, viimane märk sellest märkide seeriast, mida oli Jeesus ennustanud ja mida me panime tähele ka kuuenda pitseri puhul. Ilmutuse 6.13. Ja taeva tähel kukkusid maha otse, kui viigipu ajab maha oma toored marjad, kui suur tuul teda raputab. Just samal aastal toimus see imeline loodusnähtus. Inimesed kuulsid seda kuulutust. Ja samal ajal ühel ööläkki tundide kaupanad võisid jälgida nii nagu meie vahel näeme, kui üksikud tähed langevad. Aga siis tundide kaupali taevas neid seda vaatepilti täis risti rästi langevad tähed. See oli Jeesuse poolt ennustatud ajamärk, mis pidi eelnema tema tagasi tulekule ja samal ajal kõlab pühalik hoiatuse kuulutus sellele maailmale. Kartke Jumalat ja antke temale auses, tema kohtutund on tulnud. Need ei olnud kokku sattumused, vaid Jumala töö. Möödus 7 aastat pingelises kuulutuse töös, millesse vend pani kõik oma varanduse mängu. Ja siis täitus ühe tema kaastöölise listi prohveti kuulutus, mida me juba ära märkisime, kui Türgi riik kaotas oma iseseisvuse piibli prohveti kuulutuse kohaselt. Ja nii nagu see vend ette kuulutas, mõni aeg enne sõda toimus see täpselt samal kuupäeval isegi. Ja see kinnitas veelgi, et Milleri poolt kasutatud prohvetlike aegade määramise ja arvestamise meetod on piiblilikult õige. See juhtis tollal suurte rahvahulkade tähelepanu nende prohveti kuulutuste peale. Loomulikult olid tuhanded ja tuhanded, kes vaimustusega Kristuse taastuleku kuulutuse vastu võtsid ja valmistusid isiklikult määratud päeval oma armastatud päästjad kohtama. Kuid sama loomulik on seal patusel maal alati olnud, et ka saatana viha õhutas oppositsiooni. Ja tihti taheti kuulutajad isegi füüsiliselt hävitada. Neid pilgati, neid teotati. Aga nii on see olnud ju juba Noa päevist peale. Kui Noa näis üksiku imeliku fanaatikuna keset seda maailma, kes käis oma silna järele ja lõpuks ka hukka läks. Kuid 1844. aasta, mille William Miller oli pannud selle prohveti kuulutamise täitumise ajaks. 22. oktoober möödus ja 23. oktoobril olid ootajad ikka veel maa peal, kuigi nad olid lootnud olla taevas. See oli suur pettumus. 10,000 inimesed olid valmis kohtama oma issandat, kuid ta ei tulnud. Milles on asi? Nad täitsid selle sündmusega täpselt prohveti kuulutuse. Loeme veel kord neid salme ilmutuse 10. peatükis ja me mõistame, mis see oli. See oli prohveti kuulutuse täitumine. Ja hääl, mida ma taevast kuulsin, rääkis jälle minuga ja ütles, mine võtta avatud raamatuke ingli käest, kes seisab mere ja maa peal. Ja ma läksin ingli juurde ning ütlesin temale, anna mulle see raamatuke. Ja tema ütles mulle, võtta ja süü see ära ja see peab su kõhus olema mõru, aga su suus magus nagu mesi. Ja ma võtsin raamatukese ingli käest ja sõin selle ära ja see oli mu suus magus nagu mesi. Ja kui ma selle olin söönud, sai see mu kõhus mõruks. Siin on kirjeldatud seda läbielu. Danieli raamat anti neile avatuna kätte. Nad sõid seda kui Jumala sõna, kui elu leiba. Nad uskusid, et Issand Jeesus tuleb ja see kuulutus oli nende südames, nende suus evangeeliumi kõige rõõmsam sõnum. Meie päästja ja lunastaja Issand Jeesus tuleb tagasi. Aga et nad olid arvestades tolle aja väärat arusaamist, populaarset arusaamist, kasutades uskunud, et pühamu on maa ja pühamu puhastamine tähendab Kristuse tagasi tulekut maa peale, siis selles ajas, selle aja sündmuses, et Kristus tuleb maa peale, olid nad eksinud. Aga Jumal oli seda ette näinud ja Jumal on seda sündmust ka ilmutuse raamatus ette kirjutanud. Nad sõid selle raamatu, tundsid selle magus olevat seda kuulutades ja läbi elades. Aga kui see jõudis kätte, siis oli oi kui mõru. Miks pidi see olema nii? Raamatus suur võitus on kirjutatud. Kuigi inimese piiratud mõistus ei suuda tungida lõpmatu nõupidamistesse ega täielikult mõista tema eesmärkide saavutamist, on sageli selle põhjuseks mõni omapoolne eksitus või hooletusse jätmine, et nii ähmaselt mõistetakse taevaseid kuulutusi. Sageli on inimlike ja isegi Jumala sulaste mõistus nii pimestatud inimeste arvamustest, traditsioonidest ja valeõpetustest, et nad suudavad ainult osaliselt mõista suuri asju, mis ta on ilmutanud oma sõnas. Kas selline eksimine võis olla Jumalast? See on paljude kristlaste küsimus tänapäeval, kes on selle läbieluga tutvunud. Kas on midagi taolist ka enne juhtunud? Ja kas midagi taolist üldse võib juhtuda tõeliste Jumala lastega, et nad arvestavad piibli prohveti kuulutusi, et nad kuulutavad neid prohveti kuulutusi, et nad teevad seda püha vaimu väes, et nad teevad seda eriliste õnnistatud tagajärgedega ja siiski osutub seal kuskil viga ja nad peavad pettuma. Kas on seda kunagi ennem ka juhtunud ja muul ajal? Nii oli ka Kristuse jüngritega, isegi siis, kui päästi oli isiklikult nende juures. Neid innustas populaarne mõiste messiast kui ilmalikust vürstist, kes pidi ülendama Iisraeli ülemaailmse impeeriumi troonile ja nad ei suutnud mõista tema kannatusi ja surma. Kristus ise oli neid välja saatnud kuulutusega. Markuse 1. 15. Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal, parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. See oli Johannese kuulutus. See oli ka jüngrite kuulutus, kui ta läkitas nad välja kahe kaupa. Kristus ise oli pannud neile suhu ja südamele selle kuulutuse. Aeg on täis saanud, Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. Ja ometi tuli neile suur pettumus. Jeesus löödi risti. Nemad ootasid vastavalt sellele populaarsele pühakirja tõlgendusele, et Jeesus ehitab nüüd üles maise Iisraeli riigi, et ta paneb nüüd juudid valitsema kõiki maailma rahvast ja Jeruusalem on maailma pealinn. Ja Jeesus Kristus on kuningas ja nemad on tema kõige lähedamad õpilased ja valitsejad. Jeesus löödi risti ja nemad pidid saama taga kiusamiste osalisteks. Kas pole see sarnane läbielu adventkoguduse alguspäevadega? Mõlemad kuulutused olid Jumala riigi saabumise kohta. Jüngrid pidid kuulutama, Jumala riik on ligi tulnud. Advent kuulutus, mis möödunud sajandi algul raputas maailma, ütles, parandage meelt, sest Jumala kohtutund on tulnud. Jeesus tuleb. Kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa, mere ja vette allikat. Sest nende kuulutajate suus oli möödunud sajandil just see sama sõnum ilmutuse 14. peatükist, mis on kujutatud siin. Ja ma nägin teist inglit lendavat kesk taeva kohal. Sellel oli igavene evangeeliumi, et armu õpetust kuulutada neile, kes elavad maa peal ja kõigile rahvahõimudele ja suguarudele ja keeltele ja rahvastele. Ja ta ütles suure häälega, kartke Jumalat ja antke temale austust, sest on tulnud tema kohtutund ja kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa, mere ja vette allikat. See on just see, millele juhib tähelepanu ilmutuse 10. peatükk. Enne kui Jumala kohtud tabavad kogu maailma, enne peab kogu maailm saama hoiatatud nende kohtute eest. Ja nagu siin on öeldud, neile peab saama kuulutatud igavene evangeelium. Analoogiline oli ka jüngrite kuulutus. Jeesus tuli neid lunastama ise ennast ohvriks tuues Golgata ristil, et meie võiksime usu läbi õigeks saada, usu läbi igavese elu saada. Mõlemil oli sarnane evangeeliumi kuulutus Jumala riigi saabumise kohta. Mõlemi kuulutuse lähetajaks oli Jeesus Kristus ise. Jeesus saatis jüngrid välja kuulutusega Jumala riik on ligi. Jeesus saatis ka välja, nagu ilmutuse raamat ütleb, 10. peatükk viimane salm, peale seda pettumust. Me lugesime, ja minule öeldi, sa pead veel ennustama rahvaste ja rahvahõimude ja keelte ja kuningate kohta. Mõlemad prohveti kuulutused, mõlemad issandast läkitatud kuulutused täitusid täpselt, nii nagu kiri ütleb. Kuigi kumbki ei täitunud nii nagu kuulutajad uskusid. Aga mõlemad täitusid nii nagu kiri ütleb, vaatamata kuulutajatele erilistele ootustele ja lootustele. Jüngrid ütlesid, Jumala riik on ligi tulnud. Jumala armu riik on rajatud Jeesuse Kristuse surmale ja ülestõusmisele. Ja see oli nende ajal kaasaja inimestele vahetult lähedale jõudu. Kristus teostas, ohver oli toodud, kiri täitus, prohveti kuulutused täitusid, kuigi inimesed ei olnud tol ajal mõistnud, kuidas see täitus. Me peame veel ära märkima, et mõlemad need kuulutused, mille vahe oli ümmarguselt 18 sajandit, põhinesid ja baseerusid ühel ja samal prohveti kuulutusel. Daanieli 8.14 antud pikal prohvetlikul ajaperioodil. Jeesuse jüngrid kuulutasid selle esimese osa täitumisest, kuigi nad seda ei mõistnud ise täiesti. Ja adventpioneerid kuulutasid selle pika ajaperioodi lõppemisest,
ja nemad samuti ei mõistnud, kuidas see Jumala plaan täpselt täitub. Kuid nad mõistsid, et aeg on täis saanud, Jumala kohtutund on tulnud ja pühamu peab saama puhastatud nii nagu on kirjutatud. Nii nagu Jeesus jüngrid kuulutasid, et taevariik on rigi tulnud, kuid samal ajal mõistnud, et see oli Jumala armuriigi algus, mille võimaldas Jeesuse Kristuse ohvrisurm. Selle prohveti kuulutuse seletus on Daniel 9. peatükis ja Daniel 7. peatük samuti käsitleb osaliselt selle prohveti kuulutuse lõpuga seotud sündmusi nii maa peal kui taevas. Möödunud sajandi alguses siirad kirjauurijad mõissid, et Jeesus Kristus on meie ülempreester, et Jeesus Kristus peab puhastama pühamu. Ja nad seostasid selle kindlalt seal samas Daniele prohveti kuulutus antud mõistega, et see on kohtutund. Nii nagu vanas Iisraelis kohtupäevaks nimetati ära lepitamispäeva, mille ülempreester seatud rituaali kohaselt pidi puhastama pühamu. Danieli 7, 13 ja 14. Ja ma nägin öisis nägemusis ja vaata, taeva pilvedega tuli keegi, kes oli inimese poja sarnane. Ja ta saabus elatanu juurde ning viidi tema ette. Ja temal anti valitsus ja au ning kuningriik ja kõik rahvad, suguvõsad ja keeled teenisid teda. Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei lakka ja tema kuningriik ei hukku. Enne seda on kirjeldatud, kus elatanu asetses. Kui ma seda vaatasin, asetati aujärjed ja elatanu võtti sistet. Tema kuub oli valge nagu lumi ja ta juuksed nagu puhas vill. Tema aujärjeks olid tuleleegid ja selle rattaiks põlev tuli. Tulejõgi voolas ja väljus temast. 1000 korda 1000 teenisid teda, 10 000 korda 10 000 seisid tema ees. Kohus võttis istet ja raamatud avati. Nii sündis siiski mõlemal juhul see, mille pärast ja millise kuulutusega Jeesus läkitas oma sulased maailma. Mõlemate kuulutuste puhul peab ütlema, et kuulutajad lasid ennast kammitses hoida populaarsete ja üldtunnustatud tõekspidamiste poolt. Nii nagu oli üldiselt vastu võetud ja hellitatud lootused ja tõekspidamist, nende pettumus tuli just sellest mõlemal juhul, et nad lasid oma seisukohta mõjutada kaasaja populaarsetel piiblitõlgendustel. Ja sellepärast Jumal lubas neil selle valusa momenti üle elada. Mida pidid pettunud jüngrid tegema peale kõike neid sündmusi, mis nende peale tulid? Kas tunnistame, et Jeesus ei ole Jumala poeg? Kui need inimesed, kes teadsid, et nad on Jeesuse järelkäijad, nägid Jeesuse jüngrid varsti peale Jeesuse ülestõusmist, siis lootsid nad taha kurba inimhulka, kes on nördinud, et nende lootused ei ole täitunud, et nende õpetaja, keda nad lootsid, enda kätte võtvad maailma valitsuse on risti löödud. Selle asemel nägid nad aga rõõmsaid, lootusrikkaid ja julgeid ning veendunud jüngreid. Nad olid veel rõõmsamad kui siis, mil Jeesus nende keskel oli. Jeesus oli üles tõusnud. Aega nende seast oli ta vestelnud Emmause teel. Ta oli nende pilgud pööranud Jumala sõnale. Ta oli seletanud neile Moosesest ja prohvetist alates kuni tänase päevani välja. Ja nad võisid nüüd mõista. Nüüd võisid olla nende silmad avatud väärteooriate kammitsest. Nad nägid õigemas valguses kui kunagi enne Jumala armastust, Jumala täiuslikkust. Nad said avatud silmad ja mõistuse. Kui su sõnad avanevad, siis teevad nad kohtlase targaks. See oli jüngrite läbielu. ja maailm nägi pettunud jüngrite asemel püha vaimu väes kuulutavaid pühast vaimust täidetud evangeeliumi kuulutajaid. Analoogiline sündmus toimus ka 1800. Aastate algupoole. Sel ajal, millest kõneleb ilmutuse 10. Peatükk, Jumal lubas pettumuse, kuid siis juhtis nende pilgud, kes siiralt tõde tahtsid teada püha kirja juurde. Väärteooriate ja väärearu saamade juurest Jumala sõna juurde. Siis nägid nad, mida tegelikult tähendas pühamu puhastamine. Nad nägid kohtu ja alguse tähendust. Ja nad mõissid, et nad siiski elavad vahetult Kristuse tuleku eelsel ajal. Ja minul öeldi, sa pead veel ennustama rahvaste ja rahvahõimude ja keelte ja paljude kuningate kohta. Neile näidati ka seda, mis jäi neil algul märkamata. Mitte ainult seda, mis puudutas otseselt pühamut, vaid ilmutuse 14. Peatükis, kust oli võetud nende kuulutuse sisu, need sõnad, mida nad maailmale kuulutasid. See sisaldas enamat, kui nad seni oli kuulutanud. Nad pidid seda lõpuni võistma ja ka lõpuni kuulutama. Ka kolmanda ingli kuulutust tuli kogu maailmale teatada. Nad nägid seda kõike Jumala juhtimisel. Nii oli ja on see siiski meil tänapäeval Kristuse tuleku eelne aeg, kus täituvad Jeesuse sõnad, mida ta ütles Mattuse 24.14. Ja seda kuningriigi evangeeliumi peab kuulutatama kogu maailmas tunnistuseks kõigile rahvale ja siis tuleb ots. Ilmutuse 10. Peatükk kirjeldab selle viimase evangeeliumi kuulutuse lahti puhkemist, mille kristlased pidid mõistma Daanieli ja ilmutuse raamatut. Nende prohveti kuulutused pidid selgema nende mõistusele, arusaamisele, mõistetavaks saama kogu maailmale. See on ja need on kuulutused, mida Jeesus Kristus ise oma sulaste kaudu tahtis kuulutada kogu maailmale. Ja tänapäeval kuulutatakse seda kuulutust, seda pühakirja avatud piibliraamatu kuulutust enam kui 1000 keeles ja enam kui 200 riigis. Peaaegu kõikides maailma maades. Ja me kõik võime olla selle tunnistajad. Ja me kõik oleme kutsutud selle Jumalast lähtunud kuulutuse juurde. See kõik aga õpetab meile, et meie peame igaüks omal ajal ja omal kohal rajanema. Ja eriti Jeesuse tuleku eelsel ajal Jumala sõnal. Me peame hõlgama kõik inimlikud õpetused ja teooriad, mis on sajandite jooksul välja kujunenud, mis on tihti meie poolt vastu võetud koos ristiusuga, koos evangeeliumi kuulutusega, kuid mille juured siiski vahel ulatuvad isegi paganlusse. Sellepärast ärgem eksigem, vaid laskem ennast juhtida Jumala sõnast, mis on inspireeritud Jumala vaimu läbi. Ja pangem tähele Jeesuse sõnu. Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ja tunnetate tõe ja tõde teeb teid vabaks. Aamen.